Бишкекте кечки саат 10, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн 27 апрель, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Социал-демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков бүгүн жогорку кеңештин спикери болуп шайланды. Бардык бийлик бутактарына, бир эле партиянын мүчөлөрүнүн келишин сындагандар да бар.
Өз мезгилинде коммунисттер партиясы, кийин Ак жол, Алга партиялар саясий монополияга аракет жасаган жакшылыктан дүшкөн эмес болчу.
АКШда 5 штатта өткөн партиялык шайлоодо Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон жеңишке жетишти. Кыргызстандык профессор Дүйшөн Шаматов Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевке Кыз Жибек поэмасынан 1954 жылы жазылган уникалдуу кол жазмасын тапшырды.
Анан мен жаныма өзү басып келип, мен тапшырып атканда колумду бекем кармады дагы анан ыраазычылыгын билдирип.
Быйыл Кыргызстанда театрлардын миңдей гастролдору уюштурулмакчы. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Санжар Эралиев акыркы кабарлар менен тааныштырат. Санжар.
Саламатсызбы. Сириянын Алеппо шаарында абадан урулган соккулар акыркы бир суткада бери дегенде 25 өмүрдү жалмады. Калада кырдаал 22 апрелден тарта күчөп кетип, ондогон киши мерт кеткенин башкы кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарын коргоо уюму билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 26 апрелде билдирүү жасап, бийлик менен оппозицияны жакында Женевада өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийинки тынчтык келишимин сактоого чакырды. Сириянын оппозициялык күчтөрү өткөн аптадан тарта өкмөттүн чабуулдарын күчөгөнүн билдиришкен, ал тапта Орусия армиясы да абадан сокууну кайра жанданткану кабарланды. 2011 жылдан бери жүрүп жаткан кандуу калаба Сирияда 270 000 ашуун өмүрдү кыйды. Жогорку кеңештин төрагалыгына шайланган Чыныбай Турсунбеков бүгүн парламентте өткөн шайлоонун жыйынтыгына ыраазылыгын билдирип, Кыргызстан туура жолду тандаганын кайтты. Социал-демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков 88 депутаттын колдоосу менен бүгүн спикер болуп шайланды. Анын атаандашы Исхак Масалиев 26 добуш алды. Спикер тандоо жашыруун добуш берүү менен өттү. Исхак Масалиев да шайлоо калыс өткөнүн билдирди. Утуп чыккан Турсунбеков журналисттердин суроолоруна азын улак жооп берип, калыс иштөө жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн дайыма ачык болууга убада берди.
Исхак Абсаматович, сизге ыраазычылыгын билдирем. Сиз чыгып бүгүнкү шайлоонун, ушу спикерлик төрөгөн шайлоонун көркүн ачтыңыз. Бул дагы бир жолу Кыргызстандын келечеги үчүн биз туура жолдо баратканыбызды көргөзүштү.
Парламент спикерлигине Өнүгүү Прогресс партиясынан Исхак Масалиев, КСДП, Атамекен Республика, Атажурт, Кыргызстан фракцияларынан Чыныбай Турсунбеков көрсөтүлгөн эле. Кырым татарларынын межилиси Киевке көчөт. Орусия аннексиялап алган Кырымдын жогорку соту Кырым татарларынын элдик межилисин экстремисттик уюм деп тапты. Мурдараак төмөнкү инстанциялар ушундай чечим чыгарган болчу. 26 апрелде жогорку сот ал чечимдерди кубаттады. Орусиянын юстиция министрлиги өткөн жумада межилисти экстремисттик уюмдардын катарына кошкон. Кырым татарларынын лидерлеринин бири Рефат Чебаров межилис Киевке көчүрүлүп, Украина башкалаасынан туруп ишмердигин толук кандуу улантаарын маалымдады. Европа биримдиги бүгүн билдирүү таратып, межилистин ишмердигине тыюу салууну адам укуктарынын эл аралык нормаларын одоно түрдө бузуу деп сыпаттады. Саны 2,5 миллионго жеткен Кырым татарлары Кырымдын калкынын 12% түзөт. Көптөгөн татар активисттери 2014 жылы Орусия Кырымды аннексиялап алгандан кийин жарым аралдан чыгып кетишкен. Эл аралык укук коргоо уюмдары Москванын Кырым татарларына карата кысымын сындап келүүдө. Жалал Абад шаарындагы иш чарада мамлекеттик гимн ырдалганда ордунан турбай койгон кыздар билим алган Айша Садык медресесинин окуу бөлүмүнүн жетекчиси жумуштан алынды. Бул тууралуу облустун казысы Абдулазиз Закиров Азаттыкка билдирди. 22 апрелде облустук казыя Жалал Абад мамлекеттик университетинде салттуу ислам дининин баалуулуктары аттуу жыйын өткөргөн. Анын ачылышында Кыргызстандын мамлекеттик гимн ырдалган кезде баары ордунан туруп мамлекеттик символго таазим эткени менен алдыңкы катардагы жолкоронгон кыздар ордунан жылбай койгон. Алар муну Куранда гимн учурунда орунан туруу жазылган эмес деп түшүндүргөнү коомдо сынга кабылган болчу. Қазақстанда жерді шетелдіктерге беруге қаршы дағы митингдер өтуді. Ақтөбе жана Семей шаарларында жерлерді шетелдіктерге жараға беруге қаршы бүгін 19 адамдар митингке шыққанын активистер социалдық тармақтарда хабарлап сүрөттөрдү жарыялашты. Азаттық радиосунун Қазақ қызматы укук коргоочу Ольга Климановага таянып хабарлагандай, Ақтөбедеги акция президенттин багында өттү. Митинг жөнүндөгү маалымат уюлдук тиркемеден таратылган, ал тапта президенттин багына барчу жолду күч кызматкерлери тороп коюшту. Казакстанда айыл чарба багытындагы жерлер четелдиктерге сатылат же ижарага берилет деген сөздөр чыгып, эл нааразылыгын билдире баштаган. Жекшемби күнү Атырау шаарында жүздөгөн адамдар митингке чыгып, жердин сатылышына каршылыгын билдиришкен эле. Президент Назарбаев жер сатылат деп чуу көтөргөн чагымчылардын бетин ачып, жазалаш керектигин белгилеген. Таластын Карабуура районунун тургуну Самат Баялиев жергиликтүү милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз менен прокуратурага кайрылды. Ал коңшусу менен уруша кеткенден кийин айылдык милиция кызматкерлери бир күн камакка алып, түнү менен сабап, маңзат менен кармалды деп күнөөнү мойнуна илүүнү көздөгөнүн айтууда.
Ошону өз жака чапты, башын баягы чайкап эле жакшы тийбей калгандыктан кулагыма кармалып чыкты 2-3 жолу. Сиз наша менен кармалдыңыз деп. Ошо сен чыга турган бир жолуң бар. Ошо нашанын акчасы бар, биз көрсөткөнгө чыдап бересиң, ал сени кой беребиз деди.
Облыстык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Максат Абдысейитов бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартып, арыз иликтенерин азаттыкка билдирди. iPhone аппараттарынын соодасы алгач ирет солгундап кетти. Бул боюнча кабар кийинки чыгарылышта.
Рахмат Санжар Эралиев сунуш кылган жана башка кабарлардан кененирээк азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат 30-апрелден 4-майга чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп турат. Мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Эртең 28-апрелде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Суу самыр өрөөндө түнкүсүн 2 градус суюктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында социал демократтардын лидери Чынбай Турсунбеков спикер болуп шайланды. Анын талапкерлигин жыйынга катышкан 120 депутаттын 88 колдоду. Фракциялар Турсунбековду колдой турганын алдын ала билдирген соң шайлоонун жыйынтыгы күтүлгөндөй эле болду. Ошентсе да шайлоо учурунда добуштарды көзөмөлдөөгө аракет кылган учурлар байкалып турду. Кабарчы Самат Жумакадыров төрага шайлоого көз салып келди.
Өткөн жумада болбой калган шайлоодон айырмаланып, бул жолку бюллетендерге КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков жана Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиевдин аттары камтылды. Бир жума мурунку спикер шайлоодогудай эле бул жолу да эсептөө комиссиясын Республика Атажурт фракциясынын өкүлү Мирлан Жээн Чороев жетектеди. Ал шайлоонун алдында депутаттарды добуш берүү бюллетенин телефондун камерасына тартууга тыюу салып, башка түстөгү калем сап менен добуш бербөө жана бюллетендерге кандайдыр бир белгилер койбоого чакырды. Бирок ага карабай добуш берүү башталганда эле Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев добуштарды көзөмөлдөө башталганын айтып, бурмалоолор жүрүп жатканына тынчсызданды.
Мына фотоаппарат көтөргөн киши, сиз ал жерде бюллетен иштеп атканда тартпаңыз. Бул бир. Экинчи, белги эч кандай коюлбасын. Үчүнчү, бүктөп атканда дагы урматтуу депутаттар билинип атат, ким кандай бүктөп атканын. Үчкө, төрткө, бешке бүктөлүп атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, баары таза болот. Өзүн жүрөгү менен сайлап койгула, бүттү.
Добуш берүү учурунда эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн бири Республика Атажурт фракциясынан депутат Айбек Алтынбековдун урнага бараткан жолдо туруп турганы журналисттерге түшүнүксүз болду. Ал эми айрым депутаттар кабинага жетелектиле Алтынбековго бюллетендерди көрсөтүп жаткандай болду. Эсептөө комиссиясынын төрагасы Мирлан Жээнчуроев азаттыкка билдиргендей, депутат Айбек Алтынбековдун миссиясы депутаттарды бюллетенди сүрөткө тартып албоосун көзөмөлдөп турушу керек эле.
Анын комиссиянын ичинде чечим кабыл, өткөн шайлоодо көрдүңүздөрго жана уюлдук телефондорду алып барбасын, жанында башка калем саап же башкалар болбосо деп ошону көзөмөлдөп турду. Бүттөө же башка маселелерди өзүңүздөр көрдүңүздөр, анын баардыгы кабинага барып урнага тыштап отурду. Өзгөчө одоно бузулган маселе болгон жок.
Шайлоо учурунда дагы бир кызык жери добуштар саналып бүтөлөк деле комиссиянын мүчөлөрү Турсунбековдун колун кысып куттуктап жатышты. Натыйжада 88 добуш менен Турсунбеков жеңүүчү болуп табылды. Ал эми 26 добушка ээ болгон Исхак Масалиев жеңилгенин моюнга алып, жаңы спикердин ишине ийгилик каалады.
СДПКны уткузгандан мен уялган жокмун да. Так что чынбай конушта ийгиликтерди каалайм, жакшылыктарды каалайм, жоопкерчилик чоң.
КСДП фракциясы төрагалык орунга ээ болгон соң социал-демократтар толугу менен Кыргызстандагы бардык жогорку бийлик бутактарын колго алды. Бир жума мурун премьер-министрлик орунга Сооронбай Жээнбеков келип, алдагы КСДП партиясынын чечими менен бул орунга келгенин кабарлаган. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаевдин пикиринде КСДП буга чейин президенттин партияларындай толук бийликти колго алуу максатын көп жылдан бери көздөп келген. Ошол эле учурда бул көрүнүш башка партияларга жоопкерчиликти КСДПга оодарып коюуга жакшы мүмкүнчүлүк берип жатат дейт.
Чыныгы эле бүгүнкү күндө деген ошолки өкмөттү колдош үчүн ошо спикер дагы СДПКдан болсо балким ошо саясий туруктуулук болотпу деген ишенич, анан жоопкерчилик дагы ошол эки бир саясий партия алсын деген балким ой жүгүртүштү.
Жаңы спикер Чыныбай Турсунбеков социал демократтардын колуна жогорку бийликтин чогулушун элдин жана парламенттин көрсөтүп жаткан ишеничи деп айтып, буга чейинки төрага шайлоону мисал келтирди.
Өткөн жумада төрагалык үчүн биздин коалицияга кирген эки фракциянын жетекчиси ат салышты. Тилегиме каршы экөө тең жетиштүү добуш ала албай, кыргызча айтканда ит жыгырыз болуп калган үчүн кезек башка эки партияга өттү. Ал эми ал эки партиянын бирөөсү болгон Ата Мекен партиясы биринчи болуп менин тарапкерлигимди жылдырганчы мен аларга ыраазычылыгымды билдирем. Андан кийинки республиканын дагы сунушун билесиңер. Ошол сунуштарды эске алуу менен биздин фракция менин талапкерим колдоп чыгышты.
Жаңы шайланган спикер Чыныбай Турсунбековдун 2014 жылкы декларациясында көрсөтүлгөнүнө караганда ал 11.5 миллион сом киреше тапкан. Туугандары 7 батирге, жер тилкесине, 3 имаратка, 6 компаниядан үлүштөргө ээлик кылышат. Бийликке келген 2010 жылдан кийин анын туугандары Бишкек арак ликер заводун, азыр Капитал банк деп аталган мурдагы Акыл Инвестбанк ачык акционердик коомун сатып алышкан. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Симан Улантабыз төрагалыкка өнүгүү прогресс партиясынын атынан талапкерлигин коюп 26 добуш алган депутат Исхак Масалиев шайлоо калыс өткөнүн, бирок буга чейин бир партиянын саясий монополиясы жакшылык менен аяктабайт деп эскертип келгенин биз менен маектешип жатып белгиледи. Депутатты биз парламенттеги добуш берүүдөн кийин сөзгө тарттык. Исхак Апсаматович, президенттин партиясынан кишиси шайланганын сиз кандай кабыл аласыз?
Мен өзүм чыгып сүйлөгөндө түшүнгөн киши болду, түшүнбөгөнү бар. Мен айткамды, саясий монополия жакшылыкка алып келбейт деп өзүм пикиримди айттым да. Биздин тарыхыбызда болгон эле. Өз мезгилинде коммунисттер партиясы, кийин ак жол, алга партиялар саясий монополияга аракет жасаган, жакшылык өндүккөн эмес болчу да.
Бирок айрымдар ушул бир партия бийликтин бир партияга берилиши балким экинчи жагынан жакшы деп атышат. Анткени мындай сурай келгенде бир партиядан сурайт. Ошо жоопкерчилик ушул бир эмеге жүктөлөт дегендей бир партияга.
Жок, эми ак жол Кыргызстан болгондо деле ушундай сөз болгон да. Ошондо деле сөз болгон да. Бир жоопкерчилик алса жакшы болот эле деген сөздөр айтылган болчу.
Демек сабак алган жокпуз.
Жок, эми мен эскертип атам, бул сабакты унутпагыла. Себеби бул тарыхта кайталана турган бир адат бар да тарыхтачы.
Сиз шайлоо алдында мен шайлансам бирдей мамиле кылам баардык депутаттарга деп айттыңыз. Жаңы төрага бирдей мамиле кылабы депутат баардык депутаттарга?
Абдан туура, ооба. Тең мамиле кыла албайт ал баары бирчи. Себеби ал башкарыткан партиянын мүчөсү, ошонун активисттерди каалайбы, каалабайбы тең боло албайт анысы. Мен айтканым, меники ситуация кичине башкачараак да. Мен өнүгүү партиянын тизмеси болгондо деле мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчисимин да. Ошондуктан мен тең кылганга ал кишиге караганда көбүрөөк мүмкүнчүлүгүм бар.
Чыныбай Турсунбековдун шайланышы ушул саясий соодалашуунун жыйынтыгы болду деп айтсак болобу?
Жок, айтылбай. Потом мен билишим боюнча соода болгон жок. Фракциялар өз ыктыяры менен жакшынакай колдоо бергенге алдын ала эле айтып койгон. Бул кызыктай болду да, чынын айтканда оппозиция атаандашты чыгарыш керек болчу эми табигат боюнча өзүнчө. Эмнегедир оппозиция чыгарбай туруп эле колдоого даяр болгон бул кишини мени кичине өкүндүрө турган ойлор пайда болду да. Же оппозициядагы партиялар айрыкча Ата Журт Республика толугу менен СДПКга жоопкерчиликти өткөрүп беребиз, анан сыйдаган чындаганга жеңил болот деген ойбу же башка бир ой да.
Сиздин оюңузча эмне себептен мисалы үчүн буга чейин эле талдоочулар баягы шайлоо жаңы спикер шайланары белгилүү болгондон бери эле ушу Чыныбай Турсунбековдун аты айтылып келди, бирок андан кийин Исаев менен Төрөбаев чыгып тең чыгышты да, оюндар болуп кеткен жокпу?
Жок, ал киши менимче биринчи жолу деле көрсөтсө каршы болбойт эле, бирок чечим болбой калыптыр. СДПК партия болуптур, эми башка партиялар аракет кылып көргүлө деген мүмкүнчүлүк берди. Но өткөндө шайлоо эмне менен бетти өзүңүз билесиздер, 51-51 болгон. Бул өзүм күбө катары айтам, ал чынында ушундай эсеп болгон. Ал эми бүгүнкү шайлоо боюнча айтып кетсек, ошол СДПКнын активисттери бизге өнүгүү прогресске жана мага рахмат деп айтыш керек. Себеби эгерде альтернатива жок шайлоо болсо, коомчулукта кичине мындай бул эмес түшүнүк болмок эле. Анан кечээ кечинде өнүгүү прогресс менен талапкерим сунуштап таң атканга чейин агитацияда биз 13 кошконубуз, бул жаман эмес да.
Сиз оң баалайсыз, сиз үчүн бул ийгилик.
Зор деп айта албайм, жакшы да, жаман эмес деп
атам.
Эгерде бизде бир жума болсо эмне болмок эле бизде.
Жаңы төрага ошо кайра эле президентчил киши болгондуктан кайра эле баягы чөнтөк төрага, чөнтөк парламент болуп калат деген кооптонууга сиз кандай карайсыз?
Эми ал киши андай болбойм деп айтты, эми канчалык болот эми билбейм.
Деги эле жалпысынан алганда спикер эми бул мамлекеттеги экинчи адам президенттен кийин, бирок ошо акыркы кездерде мисалы үчүн биздин сурам жылоолор боюнча деле баягы көчөдө Бишкектеги көчөдөгү мындай эле жөнөкөй эле тургундарды сураганда спикер деген эмне кызмат экен, кандай милдеттерди аткарат экен, көптөрү 90% балким билбейт экен. Ушул азыркы спикерликтин аброюн сиз кандай баалайсыз? Түшүп кеткен жокпу, төмөндөп кеткен жокпу?
Жок, мындай болуп атат, мен башкача айтып атам. Азыркы жогорку кеңеш биздин конституцияга ылайык жана парламенттик республика эмес да. Биз пока азырынча жогорку кеңеш өзүнүн ордун таппай атат да. Ошондуктан издөө процесс болуп атат. Ошондуктан жанагы президент мурда жетектеген партиянын өкүлдөрү көпчүлүк болгондуктан албетте баягы кыргызча эле баары ушу шефтен сурайлы деп эле аракет кылышат да.
Бирок ошо спикерликтин аброю, кызматтын аброю төмөндөгү.
Спикерлик аброю эми адамдан белгилей аткан. Мисалы үчүн мурунку спикер мага ишмердүүлүгү абдан жаккан, көптөгөн саясатка аралашпай тымызын акырын иштерди кылганы мага жаккан да. Анын өзү жүргөнү, басканы, сүйлөгөнү түз баягы ири буйру болбогону жакшы болгон да. Ал эми азыркы спикерди мен билбейм, эми ал чоң бизнестен, анан мен бир гана нерседен корком, ошо бизнес кызыкчылыгы, саясий кызыкчылыкмен аралашып кетпесе эле болду.
Чоң рахмат, жакшы туруңуз.
Рахмат, болсун.
Биздин суроолорубузга депутат Исхак Масалиев жооп берди.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Сириянын Алеппо шаарында кырдаал курчуп кеткенине тынчсыздануусун билдирди. Жогорку кеңештин спикерлигине социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков шайланды. Крымда Жогорку сот элдик мажилисти экстремисттик уюм деп тапты. Мажилис лидери Рифат Чебаров уюм Киевди ишмердигин уланта берерин билдирди. Кимге тоготпой мамиле жасаган кыздар билим алган Айша Садык медресесинин окуу бөлүмүнүн жетекчиси жумуштан алынды. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу боюнча 2 күндүк жыйын башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда кезектеги праймерис өткөрүлдү. 26 апрелде 5 штатта өткөн партиялык шайлоодо Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон жеңишке жетишти. Ошону менен алар июль айында боло турган партиялык курултайларда талапкер болуу мүмкүнчүлүгүн бекемдешти. Тема Айданбек Акматуулу улантат.
Республика партиясынын сылык сыпага келген талапкерлеринен айырмаланган Дональд Трамп ага жасалган ар кандай каршылыктарга карабай республикачылардын расмий талапкери болууга жакындап келатат. Өткөн жумада эле ал Нью-Йоркто ири жеңишке жетишип, атаандаштары сенатор Тед Круз жана Огайо штатынын губернатору Джон Кейсикти артка калтырган. Анда Дональд Трамп 98 делегаттын добушун жеңип алып, жалпы колдоочу делегаттардын санын 847 жеткирген болчу. Нью-Йоркто жеңилүү ызасын тарткан Круз жана Кейсик Трампты талапкер болуу мүмкүнчүлүгүнө жеткирбеш үчүн 5 штатта биргелешип аракеттенүүнү чечишкен. Алардын стратегиясы Трамптын добушун мүмкүн болушунча азайтып, курултайда башка талапкердин көрсөтүлүшүнө жол ачуу болуп жатат. Дональд Трамп курултайда талашсыз талапкер болуп бекитилиш үчүн праймериздерде 1237 добуш алыш керек. Шейшемби күнү Мэриленд, Пенсильвания, Делавер, Род-Айленд жана Коннектикут штаттарындагы партиялык добуш берүүдө Дональд Трамп толугу менен жеңишке жетишип, 142 делегаттын добушун алганын CNN телеканалы кабарлады. Ошону менен Дональд Трамптын добуштары 1000ге чукулдап барды. Демократтар лагеринде да күтүлгөндөй эле Хиллари Клинтон басымдуу ийгиликке жетти, бирок 5 штаттын төртөөсүндө жеңди. Анын атаандашы Берни Сандерс кичинекей Род-Айлендте көпчүлүк добушту алганы кабарланды. Ошону менен шейшембидеги праймеридин жыйынтыгында Хиллари Клинтондун колдоочу делегаттарынын саны 2168 болуп, партиялык курултайда талапкер болуп көрсөтүлүшү үчүн 200 тегерегиндеги добуш калууда. Хиллари Клинтон жана Дональд Трампта жетишпеген добуштарды алууга дагы мүмкүнчүлүк бар, анткени май-июнь айларында 10 тегерегиндеги штаттарда праймериз болот. Алардын ичинен Калифорния, Вашингтон, Индиана жана Нью-Джерси штаттарында көп өлчөмдөгү добуштардын тагдыры чечилет. Маселен, Калифорния штатында демократ талапкерлер 546 делегаттын добушу үчүн күрөшсө, республикачылар 172 добуш үчүн күрөшөт. Сенатор Тед Круз болсо Индиана штатында катуу күрөш болоорун билдирди.
We are all in on Indiana. We are competing in this great state, Indiana.
Биз баарыбыз Индианада болобуз. Биз мына ушул улуу штатта таймашабыз. Индия айрылыш жолу, бардык өлкө үчүн айрылыш жол. Чоң жаңылык, Джон Кейсик Индиананы бизге берип, Дональд Трамп менен жекеме-жеке чыгууга жол ачууда. Бул жалпы өлкө үчүн да туура тандоого берилген жол. Биз Индиана штатына убакыт, энергия жана ресурстарыбызды жумшоону чечтик. Губернатор Кейсик башка жерге жумшайт. Менин оюмча бул эки тарапка тең оң иш болот.
Дональд Трампка Республика партиясынан талапкер болууга умтулуп жаткан Круз жана Кейсик эле эмес, демократтардын талапкери болуу мүмкүнчүлүгү жакындаган сайын Хиллари Клинтон дагы көбүрөөк чабуул коюуга өттү.
Donald Trump says wages are too high in America and he doesn't support raising the minimum wage and I have said
Дональд Трамп Америкада айлык өтө жогору деп минималдык маянанын өлчөмүн көтөрүүнү колдобойт. Мен ага айтып атам, өзүнүн атына коюп алган асман тиреген үйлөрдөн чыгып, эл менен сүйлөшүп, аларды угуш керек деп. Сиз Кошмо Штаттардын президенти болгуңуз келсе, анда сиз Кошмо Штаттар менен таанышып чыгышыңыз керек. Бардык америкалыктар менен баарлашып көрүшүңүз керек. Жөн эле чоң учак менен учуп конуп, көрүнгөндү кордоп жүрө бербей. Мен бир жылдан бери адамдарды угуп сүйлөшүп келатам. Менин сизге айтаарым, адамдарда тынчсыздануулар көп, аларда кыйынчылыктар көп.
Мына ошентип Хиллари Клинтон демократтардан атаандашы Берни Сандерсти жеңилдиге чыгарып, негизги атаандашы катары Дональд Трампты көрүп жатат. Өз кезегинде Берни Сандерс акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирген. Эки партиянын тең талапкер тандоо курултайы июль айында болуп, президенттик шайлоонун өзү болсо ноябрда болмокчу. Айданбек Акматуулу, Прага.
Обода Азаттык радиосу кезек журтташтар түрмөгүндө. Шейшембиде Казакстандын баш калаасы Астанада өткөн Казак эл ассамблеясынын жыйынында мекендешибиз. 100 жылдан бери Назарбаев университетинде эмгектенген профессор Дүйшөн Шаматов Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке Кыз Жибек поэмасынын 1954 жылы жазылган уникалдуу кол жазмасын тапшырды. Шаматов Азаттыкка курган маегинде бул кол жазма анын колуна кантип тийип калгандыгы тууралуу айтып берди. Профессорду кепке кабарчыбыз Элиза Кененбаева тартты.
Дүйшөн мырза, бүгүн
ассамблеянын жыйынында салтанаттуу түрдө Казакстандын президентинин колуна Кыз Жибек поэмасынын уникалдуу кол жазмасын тапшырыптырсыз. Бул тууралуу Казакстандын маалымат каражаттары дагы байма-бай жазышты. Анан ошол кол жазманын баалуулугу тууралуу айтып кетсеңиз.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевге тапшырган бул Кыз Жибек поэмасы кол жазма болуп эсептелет. Бунун мааниси 1954 жылы Караганда шаарынан алыс эмес жерде атайын Карлак деген илгерки Сталин учурундагы репрессия болгон, Советтер Союзунун эр азаматтары кошулган, жанагы алдыңкы интеллигенция кошулган адамдарды түрмөгө айдаганда, ушу Карагандан жанында Караганда лагери деп туруп, ал жерде дагы эмгек түзөтүү лагери болгон экен. Кыргызстандык биздин бир жердешибиз Күзөбай Куранов деген келип отуруп калат. Күзөбай Куранов ошол эмеде Карлакта отуруп, бир казак бизге белгисиз, аты белгисиз профессор менен таанышып, ошол профессор Кыз Жибек деген казактын дастанынын кол жазмасын жазып берген экен. Ошону көп жылдан бери ошол Күзөбай Куранов сактап келип, анын өмүрүнүн аягында өзүнүн туугандарына берет дагы, бир тууганына берип, анан ошолордун тууганында сакталып калып, анан жакын арада эле ошол кол жазманы мага беришкен. Ошол мен анан Казакстанга келип, аны ошол аягына чыгарып, автор ким экенин издеп калганда, Казакстан эл ассамблеясы таанышып, ушул эмеде биздин сессияда биздин эл башыбыз ушул кишиге тапшырсаң абдан жакшы болот эле, дал келет эле дегендиктен макул деп ошол бүгүн ушу даңазалуу түрдө атайын мындай чоң аземдүү жолугушууда барып тапшырып, өзүм сөз сүйлөп, Кыргызстандан келген атуулмун деп туруп, ыраазычылыгымды билдирип тапшырып, бул казак элине, анан казак президентине ошол кол жазманы кайра тапшырдык аманат кылып.
Президент Назарбаев кандай кабыл алды? Анын өзү менен сүйлөшүүгө мындай мүмкүнчүлүк болдубу?
Ооба, ал абдан толкунданды менимче. Менимче президент мындай бир сыйра баягы оор катаал заманды дагы бир ойлонуп, бир өкүнүчтүү дагы мындай ойлонгондой дагы таасир калтырып атканын менин жаныма өзү басып келип, мен тапшырып атканда колумду бекем кармады дагы, анан ыраазычылыгын билдирип, менин кайсы кесипте иштегенимди сурап, жарыяланганда ал мындай кол чабуулар учурунда жакшы укпай калган окшойт, ал да кайра сурап, Бишкекте кайсыл окуу жайында да иштейсиң деп дагы сурап, анан мен тактап кайсыл жерде иштегенимди айтканымда дагы анан дагы бир жолу айтып өттү, ошол аманатты тапшырганыңа чоң рахмат деп туруп, эми бул жерде бул окуя менен эмнени даңазаласак болот? Бул жерде дагы эки мындай боордош казак менен кыргыз элдин жакындыгы, алардын маданиятын, ортак маданияты бири бирине менен болгондай урматсыя, мисалы үчүн биринчи кезекте эмне үчүн ошол казак профессору кыргыз досуна бул Кыз Жибекти тапшырып атат? Ошол эле учурда кыргыз Күзөбай Куранов эмне үчүн аны сактап калып, ушунча жылдардан бою аны жоготуп койбостон, же болбосо башка маанисин билбеген адам аны өрттөп жиберет эле, жоготуп коет эле, андай кылбастан сактап келген.
Дүйшөн мырза, Кыз Жибектин көптөгөн башка дагы варианттары бар эмеспи? Алар менен таанышып чыктыңызбы? Негизи сиздин колуңуздагы кол жазма кайсы вариантка көбүрөөк окшошот экен?
Ооба, таанышып чыктык, анан менден башка дагы бул жерде казакстандык адистердин дагы жардамын сурадык. Алар менен да изилдеп билгенибизге караганда ошол Кыз Жибектин 15 ашык, керек болсо 20 чейин варианттары бар экен, ар кандай варианттары. Анан бул вариантын да биз карап талдап чыктык, ошо экспертизадан өткөзүп. Бул ошол биздеги кол жазма кириллицада жазылган, ыр түрүндө жазылган. Биринчиден Жусупбек Шайхисламдын вариантына окшош деп туруп аныктадык элек, бирок кийинчерээк дагы карасак, бул кыргыздар менен аябай тыгыз мамиледе болгон, керек болсо кыргызда чүйдө жашаган кадимкиде Жамбыл Жабаевдин вариантына аябай жакын экендиги дагы анык болду да. Бирок таң калыштуу жерлери ушундай болуп атат. Жамбыл Жабаевдин варианты китеп болуп чыкканы 80-нчи жылдары түзүлгөн экен, себеби ал Казакстанда караганда Жамбылдын варианты Кыргызстанда көбүрөөк таркаган экен. Себеби Жамбыл ошо Кыргызстанда жүргөндө Жамбылдан кыргыз акындары үйрөнүп, ошол кыргыздар кийинчерээк 1980-нчи жылдары эки казак илимпозу барып туруп, ошол Кыргызстанга барып Жамбылдын вариантын жазып, анан китеп болуп чыгарышкан экен 80-нчи жылдары. Бул белгисиз казак автору 54-нчү жылы эле Жамбылдын вариантына окшош вариантты түрмөдө отуруп жазган экен да, бизге таң калыштуусу бир жагынан табышмак болгону ошол түрмөдө отурган казак автордун аты ким, аны менен ушул Жамбыл Жабаевдин кандай мындай байланышы бар, ушул азырынча табышмак болуп атат. Илимпоз, бизге окшогон илимпоздор үчүн бул мындай чоң жумушта ушуну чечишибиз керек.
Назарбаев университетинде эмгектенген кыргызстандык профессор Дүйшөн Шаматов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкубузда кетпей туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосуна 27-апрель шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа коррупциялык айла амалдар менен коштоло баштаганы айтылып жатат. Миграция кызматы болсо мындай дооматтарды четке кагууда.
Бирок ушул тушта дагы 10 адам Түштүк Кореядан иш күтүп өз бактысын сынап отурат. Ишке орноштуруу коррупциялык айла амал схема менен коштолуп жатканы, ага таасирлүү аткан минерлер, атүгүл Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлери да аралашары тууралуу сөз тарады. Ага алайык ортомчулар пайда болуп, $6,000 чейин акча сурап жатат.
Миллиондогон мигранттарды каржалтып, үйүнө кайтууга мажбур кылган Орусиядагы экономикалык кризис канчага созулат? Натыйжасы кандай болот?
Мигранттар күнүмдүк тамак аш, өздөрүнүн ошо квартирасына, анан ошо баскан турган эле кетип, жана үйгө жөнөткөнгө мурдакыдай көбүрөөк аш албай калды.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Санжар Эралиев акыркы кабарларын тааныштырат.
Саламатсызбы. Сузактагы көчкүнүн кесепеттерин жоюу уланууда. Жалабаттын Сузак районундагы Алмалуу айылында бүгүн жер көчүп 15 жаштагы тургун мерт кетти. Ал мектептин 9 классында окуган Урмат уулу Эрлан экенин аймактык кабарчыбыз окуя болгон жерден кабарлады. Дагы бир киши жараат алган, көчкү жалпысынан 6 үйдү басып калган. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы абал боюнча 26 апрелде билдирүү жасап, бийлик менен оппозицияны жакында Женевада өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийинки тынчтык келишимин сактоого чакырды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргенде, Алеппо шаарында 22 апрелден тарта кырдаал курчуп, ондогон кишилер каза тапты. Сириянын оппозициялык күчтөрү өткөн аптадан тарта өкмөттүк күчтөрдүн чабуулдары арбыганын билдирген, ал тапта Орусия учактарды абадан сокурууну кайра жанданткандыгын жергиликтүү булактар кабарлашты. 2011 жылдан бери жүрүп жаткан кандуу калабадан Сирияда 270,000 ашуун адам набыт болду. НАТО жана Орусия кеңешинин 20 апрелде өткөн жыйыны Москва менен Түндүк Атлантика аскердик альянсы ортосундагы ымала боюнча оптимисттик сезимдерди ойгото албаганын Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Эл аралык коопсуздук боюнча бүгүн уюштурулган 5 Москва конференциясында баяндама жасаган Шойгу Орусиянын НАТО жана Европа биримдиги менен аскерий кызматташтыгы токтоп калганын, бирок мында Орусиянын эч кандай күнөөсү жок экенин белгиледи. НАТО Орусия менен кызматташтыгын 2014 жылы токтоткон, буга Украинага караштуу Крымды Орусия аннексиялап алганы негиз болгон эле. Казакстанда жерди чет элдиктерге берүүгө каршы дагы митингдер өттү. Актөбө жана Семей шаарларында жерлерди чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы 27 апрелде жүздөгөн адамдар митингге чыкканын активисттер социалдык тармактарда кабарлап сүрөттөрдү жарыялашты. Азаттык радиосунун казак кызматы укук коргоочуларга таянып кабарлагандай, Актөбөдөгү акция президенттин багында өттү. Митинг жөнүндөгү маалымат уюлдук тиркемеден таратылды. Казакстанда айыл чарба багытындагы жерлер чет элдиктерге сатылат же ижарага берилет деген сөздөр чыгып, эл нааразылыгын билдире баштаган. Жекшемби күнү Атырау шаарында жүздөгөн адамдар митингге чыгып, жердин сатылышына каршылыгын билдиришкен болчу. Ал тапта президент Нурсултан Назарбаев жер сатылат деп чуу көтөргөн чагымчылардын бетин ачып, жазалаш керектигин белгиледи. Жогорку кеңешке жаңы спикер болуп шайланган Чыныбай Турсунбеков калыс иштөөгө жана журналисттер үчүн ачык болууга убада берди. Ал бүгүнкү шайлоо калыс өткөнүн билдирип, ага атаандаш болгон Исхак Масалиевке да ыраазычылык айтты. Парламент спикерлигине КСДП, Кыргызстан ата мекен жана Республика ата журт фракциялары Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин көрсөткөн, аны 88 депутат колдоду. Ал эми Өнүгү прогресс фракциясы сунуштаган Исхак Масалиевке 26 депутат добуш берди. Исхак Масалиев да шайлоонун калыс өткөнүн айткан менен кыргыз бийлигинде саясий монополия пайда болгонун эскерте кетти. Испания королу Филипп VI 26 июнда кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү сунуштады. Буга негиз кылып, азыркы парламенттин коалициялык өкмөттү курууга алсыздык кылып жатканын атады. Испанияда парламенттик шайлоо былтыр 20 декабрда өткөн болчу. Андан бери мамлекетте саясий кризис өкүм сүрүп, коалициялык көпчүлүк колдогон министрлер кабинети куралбай келүүдө. Таластын Карабуура районунун тургуну Самат Баялиев жергиликтүү милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз менен прокуратурага кайрылды. Ал коңшусу менен уруша кеткенден кийин айылдык милиция кызматкерлери бир күн камакка алып, түнү менен сабап, маңзат менен кармалды деп күнөөнү мойнуна илүүнү көздөгөнүн айтууда.
Ошону өз жака чапты, башын баягы чайкап жакшы тийбей калгандыктан кулагыма кармалып чыкты 2-3 жолу. Сиз наша менен кармалдыңыз деп. Ошо сен чыга турган бир жолуң бар. Ушу нашанын акчасы бар, биз көрсөткөнгө чыдап бересиң, анан сени кой беребиз деди.
Деди Самат Баялиев, облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Абдысеитов бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартып, арыз иликтенерин азаттыкка билдирди. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу боюнча 2 күндүк жыйын башталды. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Ауганстан, Орусия жана Европадагы 4 мамлекеттин өкүлдөрү катышууда. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, 2 күндүк талкууда чөлкөмдөгү чек араларда коопсуздукту камсыздоо, көзөмөлдөө, көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган сунуштар талдоого алынмакчы. Негизги басым аймактык кызматташтыкты жакшыртууга каралган. Мындай жыйын быйыл 12-нчи ирет өтүп жатат.
Рахмат Санжар Иралиев бизди бүгүн акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи уктуруубузду улантабыз. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа мындан туура 10 жыл мурун башталган. Эки тараптуу меморандумдун негизинде ошондон бери жүздөгөн кыргызстандыктар ишке орношту. Бир топтору ООК тиричилигин кыйла ирдентип алды, баар тапты. Бирок соңку учурда ишке орноштуруу коррупциялык айла амалдар менен коштоло баштаганы, ортомчулар 6000 долларга чейин акча сураган учурлар болгону айтылып жатат. Миграция кызматы болсо мындай дооматтарды четке кагууда. Бул тууралуу кененирээк Чоо жай түрмөгүнөн Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Жыл башынан бери Түштүк Кореядан Кыргызстанга 60 адамга эмгек келишими келди. 1-2 жылдан бери саргая күтүп жаткан кагазы колго тийген. 6 адамдан турган топ 26 апрелден Бишкектен Сеулга учуп кетти. Алардын бири Ош облусунун Карагулжа районунун 32 жаштагы тургуну Марсел Турдумамбетов учардын алдында маңдайы жарыла сүйүнүп жатканын жашырган жок.
Бишкекте иштөө жүрүп, корей тилине тапшырган, бирөөлөрдөн угуп калып, ушунда Кореяга кетип атты дегенден тапшырып 3 ай окуп, анан тест тапшырдык, тесттен өттүк. Өтүп азыр ошо контракт келип, контракттын аркылуу кетип атабыз Кореяга. Бүгүн учуп атабыз. Контрактты 2014-төн бери күттүм. Азыр ошол мен эмне кетесем? Кёнгудо Почонши дейт. Строительный завод экен. Анан бизге полный эмесин тааныштырды. Кандай иштейсиңер жатакана эмелерин полный келди, кол койдук договорго.
Кыргызстандагы эмне үчүн ишенген себеп?
Өзүм дизайнерим, запрошчумун. Учмакчы болуп эмес, цехте иштейт элем.
Буга чейин иштеп келген тааныштарыңыз барбы эле?
Бар.
Ошолордон уктуңуз да,
э? Кореянын эмелерин уктук. Ал жакта эми Москвада барып келдик, Москвадан келдиме жакында. Эми Москвага караганда кореян эмеси элди деле, маданияты деле жакшы деп угуп атабыз. Анан эме деген болбойт дейт, алдамай салдамай жок дейт. Акчасы да жакшы дейт, ошого кетип атабыз.
Канча балаңыз бар?
2 балам бар. Калды апам колунда калды. Кийинчерээк Россияда жакында келет. Эс алда окуп кеткенге аракет кылат алда.
Тапшырып,
э? Тапшырып, тилин обязательно үйрөнүш керек. Тил болуп билбесең ал жакта кыйын болуп калат го дейм.
Ялал абадтын Окен районунда туулган 22 жаштагы Жеңишбек Юнусовдун болсо, эки агасы тең ушул тушта Кореяда иштеп жүргөн экен.
Синчон Букто деген эме шаарына кетип атабыз. Эме алюминий завод экен. Ошо жакшы иштеп келген аракет кылабыз. Азырча белгисиз кандай жумуш кылабыз, барганда билинет. Бияқта өзүм КАМАЗ эсми, водитель. КАМАЗ айчум. Кум, шебен, ушундай нерселер. Элге ташкан. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз, мен 4-нчүсүмүн.
Бирок ушул тушта дагы ондогон адам Түштүк Кореядан иш күтүп өз бактысын сынап отурат. Ишке орноштуруу коррупциялык айла амал схема менен коштолуп жатканы, ага таасирлүү аткан минерлер, атүгүл Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлери да аралашары тууралуу сөз тарады. Ага алайык ортомчулар пайда болуп, $6,000 чейин акча сурап жатат. Ошондой жагдайга кабылган, атын атабын өтүнгөн Ош облусунун тургуну болсо, буларды айтып берди.
Кече мен миграцияга чыктым да Ошко. Ошко чыксам, миграцияга кирсем, экзамен кийинки, ушул айды кийинки 6 айлыгы да болушу мүмкүн деди. А так болот деди да. Башка жактан темный иш кылышта болушат. Только спецтестке экзамен болот деди. Бүгүн 27-си, 28, 29 күнү регистрация да. Мен спецтестке кирейин деп кирсип барсам, спискага жооп экенмин. Спискага кол койчу, 8-се барам. Ошол фамилиясы барлар спецтестке эле кирет деди. А так жаңы тапшырмаларга жок деди да. Анан бери жактан башка бардан сурасаң, алар спискке кылтат. Короче, экзаменге киргизебиз, майда экзамен болот деп отурат алар. Миграциондо эмес, башка адамдар да келечи. $4,000 короче экзаменден өтөсүң деп атат. Качан виза келип, эмне келгенде өзүбүз келтиребиз деп атат короче. Контракт келгенде 4,000 төлөп кете бересиң деп.
Айтылган дооматтар боюнча Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылганыбызда кызматкери комментарий берилбей турганын айтты.
Я начальству все уточнила, там просила, доложила, они сказали, по трудоустройствам занимается только вот этот центр, мы к ним никакого отношения не имеем.
Мен биздин жетекчиликке кайрылып тактадым. Ишке орноштуруу боюнча атайын борборгон алектенет экен. Биздин эч кандай тиешебиз жок экен. Эгер мыйзам бузуулар болуп жаткан болсо, анда аны укук коргоо органдары аныктап такташ керек го. Ошондуктан интервью же комментарий бере албайбыз.
Поэтому отказались, получается.
Миграциялык кызматтын алдындагы маалымат кеңеш берүү борборунун башчысынын орун басары Алмаз Албаев ортомчу адамдар болуп жатканын бышыктады. Бирок аларга борбордун өкүлдөрүнүн тиешеси бар деген дооматты четке какты.
Бул жерде бир топ бир уюшулган адамдар бар. Адамдар анткени Кореяда азыр айлык маяна өтө жогору. Бардыгы Кореяга барабыз деген сыяктуу адамдар көп да ошолорду пайдаланып колдонуп да азыр акчаларын алып коюшу мүмкүн. Мындай бул боюнча мындай укук коргоо органдары деле иштеп атат азыр. Бизде мындай ачык конкреттүү факт жок. Мындай бирөө мындай алган депчи. Биздин программа менен жүргөн адамдар билет да бул жерде биздин мамлекеттик орган тарабынан же мамлекеттик кызматкерлерден бир кандайдыр бир жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Бир акчасын алып деле мындай жөнөтөм десе жөнөтө албайт, анткени өзү эртең уят болуп кылмышка тартылат ал биздин кызматкер болсочу. Бул жерде эч кандай неме жок да биздин кызматкерлердин же мындай жетекчиликтердин ал процесске бир тиешелик мындай чечип кое турган немеси жок, рычаг жок. Адам жеткизип келип атса анын акчасын алып сулуундук кылып бир кандайдыр бир укук бузуу фактылары болушу мүмкүн да, алдап коюпчу. Алдап мен жөнөтөм деп койгон сулуундар бар да. Ошондой адамдар укук коргоо органдарына кайрылатылыш керек. Бизге мындай официалдуу түрдө мындай запрос келген жок да.
Кореяга барып иштегенде каалаган жаран алгач тилди үйрөнүш абзел. Тилден атайын тест тапшырат жана жөндөмдүүлүгүн аныктаган экзамен болот. Сыноодон ийгиликтүү өткөндөр электрондук базага ээленет. Ал жерде кеминде 2 жылдай күтөт. Электрондук базадан жумушчуларды кореялык иш берүүчүлөр өздөрү тандап алат. Кореяда эмгек мигранттарынын эмгек укуктары жакшы корголгон жана маянасы кыйла дурус деп эсептелет. Андан сырткары көп учурда жаткан жери тамак ашы бекер болот. Камсыздандыруунун эсебинен кокус ооруп калса дарылана алат. Биринчи жолу чакырылган адам 3.5 жылдай иштегенден кийин мөөнөтүн дагы узартып, жалпысынан 5 жылга чейин мыйзамдуу иштеп келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Былтыр жалпысынан Түштүк Кореяга Кыргызстандан 350 адам кеткен. Замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтпаев мүмкүнчүлүк толук пайдаланылбай жатат деп эсептейт.
Легалдуу кетип аткан багыттардын өкмөт деңгээлге кетип аткан багыттардын эң негизгиси ошо Түштүк Корея болуп эсептелинет да. Ошонун ичинен акча жагынан дагы, укук жагынан, коргоо жагынан дагы легалдуу кеткен биздин мекендештерибиздин маселеси толук камсыздалып келатат. Жок, ошол эле учурда биздин ошол Кореяда жүргөн мекендештерибиздин дагы айтымында берилген жанагы сан квота деп айтылабы же башкача айтабызбы, ошол да толук ишке ашырылбай калып атат деген дагы маселе бар. Ошол жагынан дагы биз аксап атканыбызды көрсөтүп атабыз да. Анткени ошол мүмкүнчүлүктү пайдалансак, мисалы ошончо адамды дагы кетирген мүмкүнчүлүк болот эле да. Мисалы ошого жетпей калат экенбиз. Бизге окшогон комшу мамлекеттер болсо, мисалы Өзбекстан, булар ошол талашып ошо орундарды эме кылышып алганга аракет кылышат экен да. Анан эми ушундай мүмкүнчүлүк жүрүп аткандан кийин бир тараптан дагы ошол толук колдосок деген маселе бизде бар толук иш менен.
Улукбек Абдрахманов Кореядагы кыргыздардын биримдик деп аталган уюмунун жетекчиси. Анын пикиринде Түштүк Кореяга ишке көбүрөөк чакыруу кыргызстандык мигранттардын өзүнөн көбүрөөк кызганганда.
Кореяда иштеген кыргыз жарандары Кыргызстанды корейлерге көбүрөөк таанытышыбыз керек. Көбүрөөк таанытып, көбүрөөк Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды берсек буларга, ошондо булар анан Кыргызстан жөнүндө билип, Кыргызстандан көбүрөөк мигранттарды чакырат деген ойдомун. Себеби бул жакта кыргыздар начар иштеп, мисалы келип эле 1-2 ай иштеп, кайра завод алмаштырып, иштен чыгып эле ишке кете берсе, уже корейлер дагы иш бербей калат. Ошондуктан Мисалы, бир жылға 500 квота берілген менен, а бұлар Кыргызстаннан иштеучү чакырып алса, мигрант чакырып алса, анда ошо 500-дагы бир жылға толбой калышы мүмкүн. Мүмкүн 100-150 эле адам келип калышы мүмкүн. Ошондуктан эң негизгиси бул жактагы Кореядагы кыргыздар жакшы иштеш керек, жакшы иштеп бир алдыңкы жетишкендерге жетип, корейлерге Кыргызстанды таанытыш керек. Ошондо биздин кыргыздарды көбүрөөк чакырат деген ойдомун. Андай кылбасак, бул жактан квотаны 500 бергени менен алар жөнөтө албайт эч кандай. Булар эч убакта эме мигрант сурап алса, жылына 100-200 эле мигрант алып калса, калганы ошо боюнча эле күйүп калат атпайбы?
Расмий маалымат боюнча ушул тушта Кореяда 3,5 миңдей кыргызстандык жаран бар, жана алардын 1000ге жакыны мыйзамсыз жүрөт.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Эми айрым негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Жал Абад Сузак районундагы Алмалуу айылында бүгүн жер көчүп 15 жаштагы тургун мерт кетти. Ал мектептин 9-чу классын окуган Урмат уулу Эрлан экенин аймактык кабарчыбыз окуя болгон жерден кабарлады. Көчкүнүн кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириянын Алеппо шаарында кырдаал курчуп кеткенине тынчсыздануусун билдирди. Казакстанда жерди чет элдиктерге сатуу жана ижарага берүүгө каршы митингдер уланууда. Крымда жогорку сот элдик мажилисти экстремисттик уюм деп тапты. Мажилистин лидери Рифат Чыбаров уюм Киевти ишмердигин уланта берерин билдирди. Бүгүн жогорку кеңештин спикерлигине шайлоо өтүп, социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков төрагалыкка шайланды. Украина тышкы иштер министри Кытайга сапарын баштады. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу боюнча 2 күндүк жыйын башталды. Apple компаниясы iPhone смартфондорунун соодасы алгач ирет солгундап кеткенин маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы экономикалык каачылыктын эмгек мигранттарына да тийгизген терс таасири тууралуу айтылып келет. Бул кыйынчылык миллиондогон мигранттарды каржалтып үйүнө кайтарууда. Кризис канчага созулат, натыйжасы кандай болот? Элдик экономика берүүсүндө биз бүгүн ушул маселени талдоого аракет кылдык. Микрофондо Али Токтокунов.
Рубль куну кескин түшүп, 2 жылдан бери көтөрүлө албай келет. Мунун залалы карапайым орусиялыктардын чөнтөгүн жукартып, кээ бирлерин мурда токтоп койгон каражаттарына кол салууга аргасыз кылды. Акыркы убакыттагы сурамжылоо мониторингдер муну айкын көрсөтүүдө. Кадырман угарман, бул 150 миллионду чамалаган орусиялыктарга эле эмес, анын ичинде миллиондогон мигранттарга да терең таасир этип жаткандыктан бүгүн ушул маселени талдайбыз. Алды менен дүйнөдөгү каржы экономикалык ишкердик жаатындагы жаңылыктардан азын оолак айта кетели.
Венесуэлада мамлекеттик кызматчылар жуманын дүйшөмбү шейшембисинде гана 2 эле күн иштей турган болушту. Баардык деңгээлдеги окуу жайларда да ушул эреже сакталат. Бийлик электр энергиясын үнөмдөө үчүн ушундай кадамга барышканын өлкөнүн вице-президенти Аристобуло Истурис билдирди. Өлкөдөгү негизги электр берчү Симон Боливар гесинде суунун деңгээли кескин азайды. 22 апрелден тарта 40 күн бою 4 сааттык лимит киргизилди. Бул арада Лондон биржасында Брент үлгүсүндөгү мунай 47 долларга чыкты. Бул былтыркы ноябрдан берки эң бийик көрсөткүч. 26 апрелде Америка Кошмо Штаттарында мунайдын коммерциялык кору тууралуу маалыматтан кийин көтөрүлдү. Ал базарда күтүлгөндөн 2 эсе азайганы маалымдалды. Сауд Аравиясы Vision 2030 аттуу экономиканы кийинки 15 жылда трансформациялай турган программасын жарыялады. Ага ылайык өлкө мунайдан башка товарларынын экспортун кескин көбөйтөт. Мунай эмес экспорт азыр ички дүң жыйымдын 16% түзөт. Келечекте муну 50% жеткирүү пландалууда. Apple компаниясы iPhone смартфондорунун соодасы солгундаганын билдирди. Өткөн жылы 3 айда 51 миллион смартфон сатылса, быйыл андан 10 миллион даанага азайган. Буга Кытайдагы суроо талаптын түшкөнү негиз болууда.
Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды уктук. Сиз элдик экономика түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо мен Али Токтоконов. Биз бүгүн Орусиядагы экономикалык каатчылык анын элге тийгизген таасирин талдайлы дедик. Алгач сандык көрсөткүчтөр. Өткөн жылы орусиялыктардын кирешеси 10% жакын азайды. Тапканы эң төмөнкү айлык керектөөгө жетпеген орусиялыктар 19 миллионго жетти. Быйыл алардын катарына дагы 1 миллион 100 миң киши кошулары болжонууда. Бул орусиялык расмий органдар, дүйнөлүк банк жана бир катар экономикалык институттардын эсептери. Деген менен Орусиядагы жогорку экономика мектеби улуттук изилдөө университетинин эксперти Николай Кондрашов абалды расмий статистикалардан да кыйла оор деп баалоодо.
Основной канал, который повлиял как раз таки на доходы населения.
Элдин кирешесине негизинен баалардын өсүшү таасир этти. Башкача айтканда, элдин кирешеси абдан төмөндөп кетти. Авал Росстат, МВФ жана башка уюмдардын эксперттери айтып жаткан статистикадан да кыйланачар. Акыркы 6 айда эле, тагыраагы өткөн жылдын октябрынан быйылкы мартка чейин азык түлүктүн баасы 5.7% көтөрүлдү. Ал эми азык түлүк эмес товарлар 4.4% жогорулады.
Продовольственные товары выросли на 5.7%, а непродовольственные товары на 4.4%.
Деген Кондрашов баалар муну менен эле токтоп калбашын да эскертет. Бул арада Росстат өлкөдө айлыкты кечиктирген ишканалар айдан айга артып баратканын эсептеп, ушул тапта ишканалар 4,5 миллиард рубль акчаны жумушчуларына төлөп бере албай жатканын жарыялады. Орусиянын мурдагы экономика министри Андрей Нечаевдин оюнча, бул олуттуу көрсөткүч эмес. Азырынча жумушсуздук деңгээли да төмөн, бирок бул узакка ушундай болуп турбайт.
Пока предприятия идут не на сокращение работников.
Азырынча ишканалар жумушчу орундарын кыскарта элек. Биринчиден муну бийлик көзөмөлдөп турат. Экинчиден кийин табылышы кыйын болгон жумушчуларды жоготуп алыштан чочулашат. Андан көрө түрдүү жолдор менен айлыктарды азайтып атышат. Толук эмес жумушчу күндөр, жумалар, ак төлөнбөгөн эмгек өргүүлөр менен. Башкача айтканда жасалма түрдө жумуштуулук камсыздалууда.
Азыркы орус экономикасындагы көйгөйлөр чынжыр сыяктуу бири бирине уланганын орусиялык экономисттер мындайча сыпатташат. Эсептер көрсөткөндөй, рубль кунунун 60% жакыны мунайдын баасынан көз каранды. Ал эми рубльдин арзандашы элдин сатып алуу жөндөмүн азайтып, бул соода сатыкты тейлөөнү алсыратты. А эмгек мигранттарынын басымдуусу дал ушул тармактарда иштерин эске алганда каатчылык аларга да түздөн түз тийип жатканы билинет. Орусиянын бааны кыйла көтөрүү үчүн мунай өндүрүүнү чектөө демилгеси мунай өндүрүүчү башка өлкөлөрдүн колдоосун таба албай келет. Буга жакында Катардагы ийгиликсиз жолугушуу айкын мисал. Ал эми июнга жылдырылган экинчи жолугушууда деле мунасага келиши күмөн, а келишкен күндө деле баа өспөйт, дейт орусиялык ФБК компаниясынын стратегиялык анализ институтунун директору Игорь Николаев.
Ну, по нашей оценке мы вступили в суперцикл.
Биздин эсеп боюнча мунайдын баасы арзан болгон суперциклге түшүп калдык. Мындай көрүнүш мунай базарында болуп турат. Бул 10-15 жылга созулушу мүмкүн. 80-чи жылдардын аягы 90-чу жылдар ушундай арзан баанын суперцикли болгон. Андан кийин кымбат баанын суперцикли 15 жылча созулду. Демек, мунай өндүрүүнү кайсы бир деңгээлде токтотууга жетишет. Анан көйгөйлөр чечилет деген туура эмес. Анткени баардык мунайчылар келише албайт. Сүйлөшүүгө ошол эле ири өндүрүшчү АКШ катышкан жок, катышпайт дагы. Норвегия дагы четте турат. Сауд Аравиясы менен Иран келишпестиги бар. Өндүрүштү жайлатуу боюнча сүйлөшө албагандар аз келгенсеп, баанын түшүшүнө өбөлгө болуучу факторлор бар. Мисалы, акыркы жылдары Кытай дүйнөдө мунай баасынын өсүшүн 3-2% камсыздап келген. Азыр Кытай да жүрүшүн басаңдатты. Бул албетте бааны түшүрөт.
Помимо того, что не договорятся, которые, в общем, будут действовать против роста цен на нефть, ну, тоже замедление Китая.
Дейт Игорь Николаев. Мунай экспорту орус бюджетинин 40% жакынын толтурат.
Анын баасы башка карамай казуучу өлкөлөрдөн да көз каранды. Батыш болсо санкцияларын жакын арада албай турганын ачык айтты. Ал тургай баалуу кагаздар аркылуу Орусиянын Европа банктарынан 3 миллиард доллар алуу ниети санкцияларга тикелей тийиштүү болбосо да четке кагылды. Буга карабастан орус бийлиги кризистин түйүнө жеттик, эми оңолуп баштайбыз деп былтыртан бери эле айтып келатат. Президент Путин кырдаалдан 2 жылда чыгабыз деп өткөн жылдын башында айткан болчу. Бирок муну менен стратегиялык анализ институтунун эсеби шайкеш келбей жатат.
Ситуация действительно серьезная.
Абал чынында улут. Аны экономикадагы ылдыйлоо темпи менен эмес, мунун баары качан токтойт деп баалоо керек. Бул 16 жыл менен эле токтолбойт. Чын чынында узак убакытка созулуучу каатчылыкка баш багып жашап атканыбызды моюнга алуубуз керек. Бул кандай кризис? Бул убактылуу эмес, циклдүү, структуралык мүнөздөгү кризис. Башкача айтканда, экономикада шайкеш келбеген диспропорциялык көрүнүштөр жайыла берген. Анын үстүнө муну мунайдын арзандыгы жана санкция деген жакын арада тыйылбай турган сырткы басым ого бетер күчөттү. Бул жакын арада аягына чыкпайт. Биздин баабыз боюнча 4-5 жыл убакыт кетет. Анда да структуралык реформалар жүрсө гана, азыр болсо аны кантип жүргүзөбүз деген маселе менен эле баш катырып атабыз.
Опять же, к оценке продолжительности кризиса надо подходить, исходя из анализа природы этого кризиса. Это какой кризис? Вот это кризис не кратковременный.
Дейт Игорь Николаев. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Биз Орусиядагы катмарлуу каатчылык жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Эми кыйынчылыктын эмгек мигранттарына тийгизген таасирине токтололу.
Картошканы биз Ашан деген чоң аябай торговый центр бар, ал жерде 8.5 сомдон алчу элек. 3 күндөн кийин барсам кечээ күнү уже 9 сом болуп калыптыр. А даже мен кызымдын кичинекей балдардын тамак аштары дагы 1.5 рубль, 2 рубльдан. Мисалы үчүн мен 20 рубльдык йогурттан алчумун анчамынча, кечээ барсам уже 22 рубль болуп калыптыр.
4 жылдан бери Москвада иштеген кыргызстандык журналист Сайрагүл Полотова турмушка эң зарыл деген товарлардын баасы күн санап өсүп, тапкан акча көбүнесе азык түлүк алууга эле кетип жатканын айтууда. Ал эми айлыктар азайган, берилбей кармалган окуялар ал үчүн жаңылык болбой калган.
Уборщицаларда көбүнчө ошондой болуп жатат. Дворниктер да кыскарды. Мен билгенден ошо официанттардан деле, поварларда деле аябай кыскарды. Кадимки делечи мына биздин көбүнчө кыргыздар ошо пиццада, ошо суши жасап ушундай үйрөнүшкөн да аябайчы. Анан көпчүлүгү эми стройкада болуп жатат, бирок задержка болгонуна, айлык акынын мындай мурдакыдай көп төлөнбөгөнүнө карабай, бирок дагы эле жакшы үмүт менен иштеп жаткандары бар.
Расмий статистика боюнча Орусияда 1,300,000, бейрасмий маалыматта андан көбүрөөк тажикстандык иштейт. Азыр анын 500,000 чамалуусу Орусиядан кетти. Кайткандардын жарымынан көбү кара тизмедегилер болсо, калганы акча таппагандыктан, дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Мирзо Салимпур.
Мушкилоти иктисоди Русия ба вази иктисоди Тажикстан.
Тажикстан мигранттардын акчасынан эң эле көз каранды болгон өлкөлөрдүн бири. Ийгиликтүү жылдары тажикстандык мигранттар жылына 4 миллиард доллар которушчу. Бул өлкөнүн ички дүң жыйымынын жарымы, бирок өткөн жылы кризистин айынан болгону 1 миллиард 200 миллион доллар гана которулган. Мунун айынан Тажикстанда соода солгундап, натыйжада быйылкы жылдын биринчи кварталында өлкөнүн бюджети аткарылбай калды. Бажы жана салык планы толгон жок. Баары бул дагы уланып, Тажикстан үчүн быйыл оор экономикалык жыл болоорун күтүп жатышат. 2-3 күн мурда каржы министрлигибиз Орусиядагы экономикалык кризистин Тажикстанга тийгизген таасирин талдаган баяндама жасады. Анда эгер орус экономикасы 1% төмөндөсө, тажик экономикасы ошонун таасиринде 0.8% төмөндөөрү айтылат. Бул Орусиянын абалынан канчалык көз каранды экендигибизди көрсөтүүдө.
Деди тажик журналисти Мирзо Салимпор. Кыргыз экономикасы, ички соода жүгүртүүсү да эмгек мигранттарынан көз каранды. Акча которуулардын сейилдешинен акыркы убактарда өлкөдө курулуш, соода өңдүү ири тармактар алсырады. Салык төлөмдөрү да күтүлгөн деңгээлде төгүлүшү арсар болуп турат. Бирок кыргыз өкмөтү Тажикстандагыдай так анализ жасай элек. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүнөн Орусиядагы каатчылык анын эмгек мигранттарына, мигранттардын колун карагандарга тийгизген таасири тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз жүрчүлүгүнүн тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ушуну менен кечки Азаттыктан 27 апрель күнкү берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды ошондой эле калган биздин видео болобу, башка макала жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Кечки берүүлөрдү бүгүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламат болуңуздар.